Од петок во 16 часот до 5 часот во понеделник. Според одлуката се забранува движењето на граѓаните и на јавни места и јавни површини во групи поголеми од двоје лица, при што тука не се вбројуваат лицата помали 14 години, доколку се деца на родител кој е дел од групата од двајца. Министерството за надворешни работи соопшти дека 130 македонски граѓани со лет за визар се вратени од Лондон. Со ова вкупниот број на репатрирани граѓани во нашата земја заклучен со 2431. Ширум светот повеќе од 1.250.000 луѓе се заранезени со новиот коронавирус, од кој повеќе од 68.000 починале. Според последните податоци, повеќе од 257.000 луѓе се излечени од болеста COVID-19 предизвикана од новиот вирус. Овие податоци не ја представуваат вистинската слика за застапеноста на инфекцијата, бидејќи многу земји ги тестираат само лицата кои имаат потреба од болничка нега. Доктор Владимир Мекич од Институтот за јавно здравје денеска изјави дека постојат предпоставки дека лицата која примиле бесеше вакцината се поотпорни на коронавирусот. Предпоставката е дека оваа вакцина може би делува на зголемување на отпорноста на новиот вирус, но сепак се уште се работи за рана фаза од овие испитувања за да се препорача како мерка за масовна употреба, изјави доктор Микич. Американската влада додели 1,1 милион американски долари за да го ублажи ширењето на појавата на COVID-19 во државата, соопшти амбасадата на САД во Скопје и додава дека средствата се обезбедени преку Американската агенција за меѓународен развој USAID. Според соопштението од амбасадата, помошта меѓу другото ќе се состои од лабораториски материјали, методи за брз одговор во справување со COVID-19, едукација на населението. Председателот на САД Доналд Трамп изјави дека гледа трошка надеж во борбата на земјата против ширењето на пандемијата. Трамп рече дека бројот на смртни случаи во САД ќе достигне ужасно ниво во текот на следните две недели, но додаде: ние гледаме светлина на крајот од тунелот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Поради ситуацијата со ширењето на новиот вирус, владата донесе одлука за проширување на полицискиот час од 16 часот попладне до 5 часот наутро. Продолжениот полициски час почнува од 8 април, објави владата по денешната седница на која беа разгледани новите мерки. Фросина Димеска.
Сите граѓани од среда нема да може да излегуваат од дома од 16 часот до 5 часот наутро, а за викенд забраната ќе важи од петок во 16 часот до 5 часот наутро в понеделник. Дополнително по возрастни групи, оние над 67 години ќе смеат да излегуваат од 10 до 12 часот во текот на работната недела, а помладите од 18 години ќе може да бидат на